Šodien sākusies balsošana par to, kuram jākļūst par jauno Latvijas prezidentu. Nē, Saeimas deputāti vēl to savu galīgo lēmumu nebūtu negrasās pieņemt. Nav pat teikuši, kuras ir tās viņu kandidatūras. Šis ir aicinājums, ko izsaka portāls Mana balss LV, veidojot atsevišķu sadaļu Mans prezidents LV, un aicina tajā iesaistīties sabiedrību, lai mēs arī būtu klāt ar savu domu prezidenta vēlēšanās. Pat labam pieci kandidāti šai lapā ir atrodami Gunārs Kūtris, Sandra Kalniete, Egils Levits, Vairavīķi Freibērgu un arī Mārtiņš Bondars, un vairāk nekā 1000 cilvēku savu iespēju balsot par iespējamo prezidenta kandidātu jau ir izmantojuši. Mazliet vairāk par to visu uzzināsim tūlīt arī mēs visi pārējie pēcpusdienas programmas klausītāji. Atgādināšu, ka šai sarunā priecāsimies izlasīt arī jūsu apņēmību piedalīties šai balsošanā, vai varbūt tieši otrādi. Aicinājums klausītājiem rakstīt, piedalīsties šai balsošanā par prezidenta kandidātiem, jūs skatāt, ka ir vērts to darīt, vai varbūt esat skeptisko vidu. Komentāru atrakstiet pēcpusdienas programmai. Tikmēr labdien sacīsim portālu Mana balss vadītāja Madara Peipiņa pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Sveiki!
Šī balsošana par prezidenta kandidātu, it kā prezidenta vēlēšanas, sabiedrības domas aptauja, vai tomēr kas cits, jūsprāt, kas tas ir?
Akcija, jau līdzlības kustība Mans prezidents, tas ir divas lietas būtībā. Pirmā lieta ir iespēja ikvienam Latvijas pilsonim paust atbalstu savam vēlamajam, tīkamajam valsts prezidenta kandidātam, šādā veidā darot publiski zināmu savu izvēli. Un otra lieta, ka šī akcija ir aicinājums Saeimas deputātiem padarīt šo valsts prezidenta izraudzīšanās procesu atklātāku, caurskatāmāku, saprotamāku sabiedrībai. Un tas, ko mēs šo gribam, ir deputātiem vienkārši nodot kādā apkopotā, redzamā, tveramā veidā šo sabiedrības domu un pateikt, ka lūk, sabiedrība domā, šādi cilvēki ir atklāti balsojuši par saviem kandidātiem, mēs jums lūdzam to ņemt vērā un arī, ja ir iespēja, tad arī pašiem balsot atklāti, jo šis slēptais balsojums vēl joprojām ir tāda sāpe daudziem sabiedrībā arī mums, kā portālam Mana balss, ka deputāti vēl joprojām grib balsot slepen par valsts prezidenta amata kandidātiem.
Turšiem, ka jāizstāsta tiem, kam varbūt paslīdējis garām Mans prezidents, šīs kustības pirmais posms, jo mēs pat labi esam otrajā posmā. Pirmajā daudz cilvēku bija izmantojuši iespēju un arī rosinājuši savus kandidātus. Kādēļ šobrīd ir tikai tie pieci?
Jā, pagājušā nedēļā, visu nedēļu bija iespēja atsūtīt mums ēpastā sava vēlamā kandidāta vārdu uzvārdu. Mēs veidojam tādu tā kā iedzīvotāju sarakstu un piedalījās vairāk kā 770 cilvēki atsūtot kopā 133 dažādas vārdas uzvārdas, bet tādēļ ir tikai 5, proti lielākā daļa no šiem atsūtītajos ēpastos, no šiem minētajiem vārdiem, tomēr bija viens no 4, top 4 kandidātiem. Un iedzīvotāji visvairāk reizes ieteica tieši 4 kandidātus. Tā bija, tas bija Egils Levits, Sandra Kalniete, Vairavīķi Freibergu un Mārtiņš Bondars. Un pārējie 129 kandidāti, teiksim tā, viņi nepārvarēja šo pat 5% barjeru. Un kas nozīmē, nu, ka mēs izlēmām, ka mēs arī pirms tam bijām solījuši, ka mēs kandidātu sarakstam pievienosim tos, kas ir visvairāk ieteikumus saņēmuši. Un to mēs arī darījām. Un to šos iedzīvotāju ieteikumus mēs apvienojām ar deputātu izvirzītajiem un atbalstītajiem kandidātiem. Daļa no viņiem pārklājās, bet tas, kas nāca klāt, kas iedzīvotāji varbūt ieteikumos nebija minēts, bet kas tieši no politiķu aprindām ir minēts, ir Gunārs Kūtris, kur sestdien partija no sirds Latvijai izvirzīja kā savu deputātu kandidātu.
Vai tas nozīmē, ka līdz prezidenta vēlēšanu dienai jūsu portālā paliks tikai šie 5 cilvēki, vai varbūt tomēr tur ir iespējams izmaiņas?
Tur noteikti ir iespējams izmaiņas, un mēs paredzam, ka tās izmaiņas visai drīz jau sāks parādīties, proti tiklīdz deputāti vai politiķi vai partijas izvirza jaunus kandidātus, publiski paziņo atbalstu jaunam kandidātiem, tā mēs viņus liekam klāt, turklāt arī no 19. māja, tad, kad Saeimā šī oficiālā virzīšana arī tur, ja parādās kāds jauns vārds, tā mēs to pievienojam sarakstam, un mēs paredzam, ka šādas izmaiņas būs, un tieši tāpēc ir svarīgi, ka iedzīvotāji var arī mainīt savu balsu, līdz ko pievienojās jauns kandidāts. Ja jaunais kandidāts ir tīkamāks nekā iepriekšējais, tad savu balsu var mainīt, un tādā veidā tad ieskaitīties pēdējā balsu un atbalstu šim gadiem balsojumam.
Mēs lūdām klausītājus reaģēt uz šo iniciatīvu, un Gunārs raksta un Vita raksta, abi ar diezgan līdzīgu domu, kur tad ir palikuši tie visi citi 130 kandidāti, vai jūs esat ar mieru arī publicēt šo cilvēku vārdus un uzvārdus?
Mēs viņus esam gatavi publicēt, šobrīd mēs viņus esam ielikuši savā Twitterī, bet mēs meklēsim arī veidus, kā citos veidos paziņot par to, kas tad, nu, parādīja, kādi tad vēl tur kandidātu vārdi parādījās, jo tur bija diezgan daudz un dažādi minēti, bet lielākā daļa no viņiem tika minēta tikai vienu reizi, kas nozīmē, tikai viens cilvēks un cilvēks bija īsti kādi izvēlēt, ka mēs jums liekam klāt, bet, protams, šis saraksts tiks publicēts.
Un vēl viens jautājums, kā ir ar iespēju piedalīties? Es drīkstu balsot tikai vienu reizi, to šoreiz drīkst darīt visi cilvēki Latvijā, kas sasnieguši 16 gadu vecumu un visticamākais, kuriem ir pieeja internetbankai bez internetbankas autorizācijas. Nekādas citas iespējas nobalsot nav?
Šobrīd nav iespējas nobalsot nekādā citā veidā, jo mēs gribējām, lai šis balsojums tiešām ir pārbaudāms līdzīgi kā portālā Mana balss. Mums jābūt pārliecinātam, ka cilvēks, kas balso, ir tieši tas cilvēks, kas balso, ka tie nav vienkārši kaut kādi nozagti personas kodi, kad tiek ievadīti vai neīsts e-pasta adrese. Piemēram, mums bija svarīgi, ka tiešām šis ir atklāts, pārbaudāms, droši un uzticams balsojums. Un tādēļ mēs esam izvēlējušies atstāt tikai internetbankas. Šobrīd mums ir problēmas ar divām internetbankām, kas tuvāko dienu laiku tiks atrisināts un būs pieejams piecas lielāko internetbanku autorizācijas. Tā kā mēs ceram, ka tas pārklās lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju loku. Svarīgi piebilst, ka var balsot Latvijas pilsoņus atnieguši 16 gadu vecumu. Balsoties tādi, ka arī jaunieši tiek iesaistīti un arī viņiem pat ja nav balsoties, tad šajā akcijā viņiem noteikti ir tiesības balsot savu viedokli.
Balsot vienu reizi vai tomēr ņemot vērā to, ka kandidātu skaits pretendentu skaits varētu palielināties? Es varēšu vairāk kārt balsot?
Balsot var vienu reizi. Katram cilvēkam ir viena balss, bet šo balss, kā jau minēju, varēs mainīt, noņemt tam iepriekšējiem